Міхал Рукевич. Ёсць людзі, жыццёвы шлях якіх уяўляе сабой зайздросны ўзор паслядоўнасці вернасці юначым ідэалам. Праўда, словы пра зайздрасць тут, відаць, не самыя дакладныя, бо такія жыцці маюць уласцівасць не заўсёды складвацца шчасліва. Часцей якраз наадварот. 18-гадовым Міхал Рукевіч, спадзяючыся на аднаўленне незалежнасці вялікага княства літоўскага, ваяваў пад штандарамі з пагоней у гэтак званых літоўскіх войсках Напалеона, дзе служыла 25 тысяч нашых суайчыннікаў. Праз 10 гадоў у адным сваіх вершаў ён пісаў: «Дык калі паклічуць трубы нас у сонечны прасцяг, дружна ўздымем вальналюбай, мы з пагоней нашай сцяг». Зрэшты, дзесяцігоддзя было прысвечанае зусім не складанню вершаў. Вярнуўшыся з палоны, куды Міхал трапіў у Францыі, ён удзельнічаў у таемным таварыстве філематаў, ствараў з аднадумцамі ягоныя філіі, таварыстве прамяністых і філярэтаў. У 1825-м з ініцыятывы Рукевіча узнікла рэвалюцыйнае таварыства «Ваенныя сябры». Арганізацыя складалася з чыноўнікаў, гімназістаў, шляхцічаў, а найперш з афіцэраў і нават жаўнераў, дыслікаванага на Гарадзенщине, Беласточчине, літоўскага асобнага корпусу царскай арміі. У сваіх лістах да паплечнікаў Рукевіч часта пісаў пра знаёмых, што любяць забавы і танцы пад добрую музыку. У перакладзе з канспірацыйнай мовы гэта былі ўдзельнікі таварыства. Такіх танцораў набралася немала, блізу 50. Яны вялі антыўрадавую прапаганду ў войсках, а сваімі мэтамі абвяшчалі змаганне за вольнасць і ўсеагульны дабрабыт. Праз 10 дзён пасля паўстання дзекабрыстаў літоўскія сябры сарвалі прысягу Мікалаю I у сапёрным батальёне літоўскага корпусу. Рукевіча прысудзілі да пакарання смерцю, якое замянілі 10-гадовай катаргай з далейшым пасяленнем у Сібіры. Міхал адбываў яе разам з дзекабрыстамі. Роднай Літвы Беларусі ён больш не ўбачыў.